Budu číst 24. žalm, 1. a 6. verš. Hospodinova je země se vším, co je na ní. Svět i ti, kdo na něm sídlí. To on základ na mořích jí kladl, pevně ji usadil nad vodními proudy. Kdo vystoupí na Hospodinovu horu a kdo stanout smí na jeho svatém místě? Ten, kdo má čisté ruce a srdce ryzí. Ten, kdo nezneužije mou duši. Ten, kdo nepřísahá lstivě. Ten dojde požehnání od Hospodina, spravedlnosti od Boha své spásy. To je pokolení těch, kdo se na jeho vůli dotazují. Ti, kdo hledají tvou tvář, toť Jákob.
Milí bratři, milé sestry, vážení přátelé, milí hosté, jsem rád, že mohu s vámi dnes zde být a část této soboty spolu strávit, ať při společném zpěvu, při modlitbách, nebo také při studiu Božího slova. Chtěl bych spolu s vámi dnes přemýšlet o jedné takové záležitosti, která mě vyvstala, když jsem četl jeden článek, ale ještě dříve, než spolu s vámi začnu přemýšlet na to mé připravené téma, bych vám chtěl vyřídit také i pozdravy. Včera jsem se potkal s bratrem Radkem Jončím a když jsem mu řekl, že budu dnes v sobotu zde u vás, tak mě požádal, abych vám vyřídil od něho pozdrav, takže to také i činím. Chtěl bych vám vyřídit také pozdrav od mých spolupracovníků, od bratra Pavlíka i od bratra Číka. Já jsem nedávno četl článek od jednoho psychologa, který se ale nezabýval nějakým psychologickým tématem, ale psal článek zase na základě určité polemiky v novinách, v tisku dvou mužů, dvou pánů doktorů, jeden z nich teolog, jeden z nich ateista. A ten ateista samozřejmě tomu teologovi vyčítal určité věci. Ten teolog se bránil a na tuto polemiku právě onen pan doktor, psycholog, praktikující křesťan, napsal svůj článek. A já rád čtu články právě o tom muže. On napsal také několik knih, takže je to člověk, který se umí vyjadřovat. A tentokrát se vyjadřoval k tomu, jaký postoj mají mít křesťané ve společnosti, ve které žijí. Jeho článek končil větami, které právě mě utkvěly v paměti. A já jsem si pak ten článek vyhledal a ty věty jsem si opsal a teď si dovolím vám je přečíst. Svatá, či přesněji hříšná církev římská, by tedy měla ateistům ze srdce děkovat především za to, že jí nastavují zpovědní zrcadlo, do kterého už dávno měla pokorně a ochotně hledět. Vždyť pokání je nejkrásnější ozdoba církve. Když jsem si to přečetl, tak jsem si říkal, je tomu skutečně tak? A platí to jenom pro římskou církev? A nebo to platí pro křesťanství všeobecně? Pokora, pokání. Co to je? Vnímáme to, že to potřebujeme i my, adventisté sedmého dne? Křesťané, kteří očekávají na druhý příchod Pána Ježíše? A co to vůbec je ta pokora a pokání? Samozřejmě, že jako křesťané, jako adventisté, se s těmito termíny setkáváme velice často. Ale přesto pro určité opakování jsem si vypsal několik definic, které se mi líbily a které si myslím, by bylo dobré zde také uvést. Pokora, která má v různých jazycích různá jména, je jednou ze sedmi cností, jak někteří uvádí. Je to pocit, kdy si člověk uvědomuje vlastní nedokonalost či závislost na někom. Člověk si uvědomuje závislost na takzvaném vyšším mravním požadavku a má tak důvěru, kdy se od něho jaksi očekává, že bude věřit, že potřebuje velebit ještě někoho jiného než sám sebe. Pokora je skromné chování, nesobeckost a projevuje se u člověka, který respektuje druhé. Pokora vyrůstá z pocitu vlastní slabosti a nedokonalosti vzhledem k požadavkům vyšší bytosti. A s čím to souvisí? Souvisí to samozřejmě s pokáním. Pokání ale neznáme jenom my jako věřící, ale pokání znají i lidé, kteří nejsou nějak praktikující křesťané nebo praktikující věřící. Protože když něco provedou, tak každý od nich očekává, že budou činit pokání, že budou vyznávat své chyby a že uznají tu svoji chybu. Ale často tomu tak není. Pokání je v běžné řeči i v náboženské významu symbolická činnost, kterou člověk dává najevo, že pochybil a snaží se své viny zbavit. V křesťanském pojetí pak znamená výraz lítosti, vnitřního obrácení k Bohu a proměny dosavadního života. Představa tohoto vnitřního pokání jako proměny života v řečtině zní metanoia a pak samozřejmě následuje odpuštění. A když se zahledíme do Bible, když začneme číst a studovat Bibli, zjistíme, že je to jedním z hlavních témat Ježíšových kázání. Ale nejen Ježíšových. Už jeho předchůdce, Jan Křtitel, mluvil o tom, že je třeba činit pokání a dát se pokřtít na odpuštění hříchů. V Ježíšových promluvách pak a v úvahách se paradox pokání, lítosti, odpuštění a nového života z milosti Boží ještě prohlubuje. Například v podobenství o zatoulané ovečce Pán Ježíš hovoří o tom, že bude v nebi větší radost nad jedním hříšníkem, který činí pokání, nad 99 těmi, kteří pokání nepotřebují. Navazující podobenství pak o marnotratném synu ještě dál toto téma rozvádí. Je zajímavé, že pan Ježíš v tom případě nespochybňuje život podle morálky, spravedlivý život, ale ještě více vyzvedá onu vnitřní proměnu. Vyzvedá právě lítost nad spáchaným a změnu života jako vůbec nejcennější věc. Onu přeměnu, onu vlastní, bych řekl, vlastní touhu změnit se, být jiným. A to je něco, co je a mělo by být nám, křesťanů, vlastní. Protože když člověk činí pokání, jak jsem slyšel minulý týden jednu myšlenku, vlastně dokazuje onu duchovní vyspělost, protože uznává, že je nedokonalý, že je chybující, ale také přiznává, že chce udělat krok dál, že chce ještě něco dále rozvinout. My se někdy snažíme lidem zvěstovat evangelium, dobrou zprávu, zprávu o Ježíši Kristu, ale pokud člověk necítí onu potřebu změnit svůj život, uznat svoje chyby, pak nepřijme ani naši zprávu, ani poselství o odpuštění a vykoupení. V Biblii máme jeden krásný, ohromující příběh. Příběh muže, který byl velice slavný, byl mocný a přesto byl předmětem Boží péče a Božího zájmu. Když vám řeknu, že se jeho příběh nalézá v knize proroka Daniela, tak si budete myslet, že to je sám Daniel, který je hlavní postavou této knihy. Ale v té knize není jenom o Danielovi. Je tam také o muži, který prožíval zvláštní setkání s Bohem. A ve 4. kapitole knihy proroka Daniele od verše 30. do verše 34. o tomto muži čteme. Kniha proroka Daniela, 4. kapitola, 30. až 34. verš. Byl vyhnán pryč od lidí, pojídal rostliny jako dobytek, jeho tělo bylo skrápěno nebeskou rosou, až mu narostly vlasy jako peří orlům a nechty jako drápy ptákům. Když uplynuly ty dny, pozvihl jsem já, Nebukadnezar, své oči k nebi a rozum se mi vrátil. Dobrořečil jsem nejvyššímu a chválil jsem a velebil věčně živého, neboť jeho vladařská moc je věčná, jeho království po všechna pokolení. Všichni obyvatelé země jsou považováni za nic. Podle své vůle nakládá s nebeským vojskem i s obyvateli země. Není, kdo by mohl zabraňovat jeho ruce a ptát se ho, co to děláš? Tou dobou se mi vrátil rozum a ke slávě mého království mi opět byla vrácena má důstojnost a lesk. Moje královská rada a hodnostáři mě vyhledali. Opět jsem byl dosazen do svého království a byla mi přidána mimořádná velikost. Nyní tedy já, Nebukadnezar, chválím, vyvyšuji a velebím krále nebes. Všechno jeho dílo je pravda, jeho cesty právo. Ty, kteří si vedou pyšně, má moc ponížit. Není to úžasný příběh? Není to něco, co člověka musí jaksi zastavit, aby přemýšlel o tomto muži? Měl moc dát život, smrt, získat obrovské bohatství, obrovskou moc, vybudoval město, které bylo nedobytné, vybudoval nádherné stavby, o nich my jenom jaksi slyšíme, nebo jsme slyšeli, když archeologové vykopali to vzácné nebo velké město Babylon. A tento muž popisuje svoji zkušenost, svoji životní zkušenost, kterou prožil. Ale já jsem se ptal a ptám se, proč se to všechno stalo. Co činí člověku největší problém, že musí se dostat do takovéto situace? Co bylo problémem Nebukadnezara? A musím říci, že pro mě bylo také novým zjištěním, jaký velký zájem o tohoto muže měl Pán Bůh. Představte si, že tento král, tento vládce tehdejšího světa, se setkává s Pánem Bohem několikrát. Pán Bůh ho několikrát oslovuje. A on si uvědomuje, že někdo tady je, ale nevěnomuje tomu příliš mnoho pozornosti. On jako kdyby toho Pána Boha bral jenom tak okrajově. Dobře, něco musí být, nebo někdo je. Nejprve se setkává s Hospodinem, jak si nepřímo, skrze zajatce, kteří přišli do té jeho země, do toho jeho města, protože byli vybráni z těch ostatních, aby poznali babylonské učení, moudrost a aby se stali součástí jeho týmu poradců. On zjistil, že jsou 10x běhlejší v učení a v moudrosti než ty ostatní, ale on tomu nevěnuje příliš pozornosti. Ale podruhé se setkává s Bohem, když má touhu poznat, jaká bude budoucnost. Co se stane v příštích letech, co bude s jeho říši, co bude s jeho královstvím. A tady on vyvyšuje Boha Daniela, který mu dává výklad ke snu, který měl. Ale to je Bůh Danielův, ten není můj, to je Danielův Bůh. A po třetí, když se setkává s Panem Bohem, tak se setkává při zvláštním zázraku. Chce zničit lidi, kteří ctí více Boha, než by ctili jeho. Nebo výtvor jeho rukou, nebo výtvor, který nechal udělat. A když nechá onu pec rozpálit 7x více než jindy, a přesto tito 3 muži jsou zachráněni, tak dokonce se rozhoduje k tomu, že bude pronásledovat ty, kteří se nebudou klanět a nebudou uctívat Boha, onoho Šadracha, Mešacha, Abdenága či Sidracha. Ale tehdy on říká, chválil jsem nejvyššího a velebil jsem věčně živého. Ale to říká až tehdy, když ztratil rozum a stal se z něho tvor podobný zvířatům, kdy musel opustit lidskou společnost a žít sám a nevěděl, kým a čím je. Až tehdy se obrací k tomu a říká, chválil jsem nejvyššího a velebil jsem věčně živého. Je zajímavé, že když teď trošku odbočím, jak někdy Pán Bůh působí. My čteme v knize proroka Daniela o dalším muži. To čteme hned v následující 5. kapitole. Tam se setkáváme s jaksi potomkem onoho Nebukadnezara, Belšazarem, který měl také určité povědomí a přesto se zachoval jinak, než bychom očekávali. Když vidí ruku, která píše na stěně královského paláce, ona slova, kterým nikdo nerozuměl, přestože byla srozumitelná, tak nechá zavolat své mudrce a naposledy i Daniela, který mu říká zvláštní slova. Ty jsi věděl, co se stalo Nebukadnezarovi, tvému otci, když se jeho srdce pozdvihlo, když byl vyhnán od lidí. A tam Daniel opakuje část té 4. kapitoly a říká, ty jsi to všechno věděl. A přesto, Belšazare, si neponížil své srdce a povýšil se snad Pána nebes. Přinesli před tebe nádoby z jeho domu. A ty jsi chtěl dokázat, že jsi větší než ten Bůh, kterému nakonec musel podlehnout i tvůj děd Nebukadnezar. Belšazar všechno věděl. Věděl všechno, co se událo a co se odehrálo v životě jeho předchůdce. A přesto se nepokořil. A já se ptám, co činí člověka člověkem? Podle toho, co čteme u Nebukadnezara, v jeho životní zkušenosti, tak to je rozum. Rozum. Člověk má rozum. A tím je jaksi více než zvířátko nebo zvíře, které žije vedle něho. I když samozřejmě někteří možná chovatelé různých domácích mazlíčků by mi řekli, pane kazateli, tady nemáte pravdu, protože ten náš Alíček, ten jenom kdyby uměl mluvit, ten by mluvil. Ten má tolik rozumu víc než někteří lidi. Ale není to tak. Rozum má člověk, přemýšlí. přemýšlí o věcech, které ho potkávají, umí vyvozovat určité závěry z toho, co poznal. Ale víte, co je důležité? Důležitá součást rozumu nebo inteligence člověka? To je paměť. Že člověk si pamatuje. Nejenže přemýšlí, nejenže zná, že poznává, ale že také co poznává, že si pamatuje. Protože kolikrát se stalo, že člověk rozum má, přemýšlí, ale neví, kdo je, neví, z čeho vyšel. Zapomněl na svůj předešlý život, na svoji výchovu, na lidi, se kterými se setkával. Na školu, kam chodil. Mít rozum jako takový ještě neznamená, že je člověk plnohodnotnou bytostí. K tomu, aby rozum, mozek mohl pracovat s hodnotami, které prožil, potřebuje člověk paměť. Já nevím, jaký vztah vy máte k paměti, ale já poslední dobou si stále více a více vážím paměti, protože se dostávám už do věku, kdy si začínám pamatovat věci, které byly před 50 lety, před 40 lety a zapomínám to, co bylo včera. Když jdu do obchodu, tak si nesu lísteček, na které mám napsáno, co mám koupit. A když přijdu do obchodu, mám problém vzpomenout si, kde mám ten lísteček. Ten lísteček mám samozřejmě ze dvou důvodů. První důvod je ten, abych věděl, co mám koupit. Druhý je ten, abych měl doklad, že jsem koupil to, co jsem měl koupit. Protože se může stát, že přijdu domů a tam moje žena také už tu paměť nemá takovou a říká, jak to, že nemáš to, anebo nemáš ono. Já říkám, ne, ne, tady je to napsáno. To jsem měl koupit, to také mám. Čím dál tím více obdivuju paměť. Vzpomínám si na jednu sestru, za kterou jsem chodil do domova důchodců, bylo jí 85 let. Ona měla Parkinsonovu nemoc a ležela, když jsme přišli, tak jsme ji posadili, když chtěla někam jít, tak jsme ji postavili, ona se rozešla, nemohla se pak zastavit, je to hrozná choroba. Ale co bylo na ní obdivuhodné, že ona si přesně pamatovala, co bylo před 65 lety, co dělala, když jí bylo 20, když jí bylo 16 let, jak se svou maminkou chodila po Hadovcové stepi u Dukována, sbírala bylinky a kde tekl potok a kde stál mlýn, ona si všechno pamatovala. Až jsem tomu nechtěl věřit. Až jsem se dostal na místo a mohl jsem to zkontrolovat a prověřit, tak teprve jsem začal tu její paměť ještě více obdivovat. Paměť, to je něco, co nám dává jistotu, co nám říká, kdo jsme, co jsme a kam jdeme a proč jsme zde. Jsou různé knihy, filmy, kde se ukazuje, jak to vypadá, když člověk ztratí paměť, když vlivem nemoci ztratí paměť. A je to někdy zvláštní. My si z toho samozřejmě děláme legraci, když přijde ta hrozná nemoc, o které říkáme, kde je ten Němec, co nám bere ty věci. Když přijde Alzheimerova choroba a vy ztratíte paměť a vy se pomaličku zase stáváte jakoby tím zvířátkem, je to něco hrozného. Paměť je jednou z nejdůležitějších schopností mozku. Díky ní umíme číst a psát a můžeme si kdykoliv vybavit vzpomínky z dětství. Paměť je schopnost mozku zaznamenávat si minulou zkušenost nebo informace a uchovávat je pro jejich pozdější využití. Je nezbytnou podmínkou inteligence. Pamatovat si můžeme úmyslně, když se něco naučíme. Ale pamatovat si také můžeme bezděčně, když prožijeme nějakou situaci, když zažijeme nějaký vjem, který přijde. Někdy se nám může také samozřejmě ta paměť ztratit, kdy máme tu amnézii a zase se nám může vrátit, když nastane ta reminiscence. A je to dobré, když se nám vrací paměť. A my jsme si řekli, co se stane, když člověk jaksi ztratí paměť. V případě Nebukadnezara nastala dočasná ztráta paměti a dočasná ztráta rozumu. Ale v jeho případě se tyto věci znovu vrátily. On se stal znovu člověkem. A on si připomněl všechny ty věci. A to je krásné a to je důležité. My samozřejmě se setkáváme s tím, že v písmu čteme, že Pán Bůh nezapomíná. A nám to dělá někdy problémy. Protože chápeme to většinou negativně. V nebi je psána kniha pamětná a tam jsou zaznamenávány všechny skutky, dobré i zlé. A zvláště vidíme ty zlé, že tam jsou. Ale my to můžeme chápat také pozitivně, protože není psána jenom kniha pamětná. Je psána také kniha života. Je psána kniha života Beránkova. A to znamená, že Pán Bůh nezapomíná na nás jako na lidi, nezapomíná na mě, nezapomíná na tebe, nezapomíná na nás. Vždyť on to napsal ve svém slově. A on si přeje, abychom nezapomínali na něho. Na to, že nás má rád, že si přeje, abychom s ním žili dnes, teď. Ale abychom s ním žili také, až přijde podruhé na tento svět. Abychom s ním žili věčně. On si přeje, aby ta naše paměť fungovala dobře, abychom si připomínali věci, které jsme s ním prožili. Aby ta naše paměť skutečně pracovala lépe než Nebukadnezarova, lépe než Belšazarova, který ovšem věděl, a to mě stále znovu a znovu zaznívá, když mu Daniel říká, ty jsi to všechno věděl a přesto si na to nedbal. Bratři a sestry, milí přátelé, já bych si přál, abychom měli dobrou paměť. Abychom si pamatovali, co Pán Bůh pro nás všechno udělal. Protože to nám říká, kdo jsme, odkud jdeme a kam jdeme. Abychom si pamatovali, že Ježíš jakoby na sebe zapomněl. Zapomněl, odkud přišel, kdo byl a stal se pro nás něčím, co jsme si nezasloužili. Když čteme v dopise Filipským ve 2. kapitole, způsobem bytí byl roven Bohu a přece na své rovnosti nelpěl. Nejbrž sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob služebníka, stal se jedním z lidí a podobě člověka se ponížil, v poslušnosti postoupil i smrt, a to smrt na kříži. Nebyl to projev obrovské pokory, kterou Ježíš prokázal, pak bychom na to neměli nikdy zapomenout. Protože tím, že Ježíš zapomněl sám na sebe, kým byl a čím byl, nám vzniká možnost, abychom my byli těmi, kterými jsme nebyli. Byli jsme služebníky hříchu, služebníky nepravosti. Ale teď jsme děti Boží. Jaká to musela být pokora, když si Nebukadnezar uvědomil, že ztratil rozum, stal se zvířetem a teď znovu se z něj stal člověk. Znovu se stal člověkem a jeho sláva a nádhera mu byla vrácena. On vypráví o tom, že jeho služebníci ho hledali a znovu ho našli a vrátili mu všechno to, co měl. Pán Ježíš za nás zemřel, protože nebylo jiné cesty. Zemřel proto, abychom dostali to, co jsme ztratili. On nás hledal a on nás našel. A on pro nás zase přijde. Pamatujme si to a zůstaňme mu věrní. Amen. Náš dobrý nebeský Otče, děkujeme ti ve jménu Pána Ježíše Krista za to, že jsme dnes zde mohli společně být a že jsme mohli společně tě chválit, vyvyšovat a velebit. Protože ty jsi toho hoden, ty jsi za nás dal svého syna Pána Ježíše. Ty jsi nás hledal ve světě, ve kterém jsme žili a žijeme a hledáš stále dál. Voláš nás k sobě a přeješ si, abychom s tebou žili, abychom poznávali tvoje slovo, tvoji vůli. Protože to je cesta, jak můžeme nalézt náš vnitřní pokoj. My na to, Pane, často nedbáme. Ty víš, jací jsme. Ty nás znáš daleko nejlépe. Někdy ztrácíme rozum a ztrácíme i paměť. Ale ty nás znovu vyzýváš, znovu nás voláš, abychom k tobě přišli. A já ti za to děkuji, že s tebou můžeme žít, že se zde můžeme scházet, že máme klid, mír a pokoj a že můžeme vědět, kdo jsme, odkud jdeme a kam jdeme. A přál bych si, abychom si toto odnesli do svých domovů, do své práce, do setkání s jinými lidmi, aby na nás poznali, že jsme tví následovníci. Abychom uměli s pokorou vyznávat, že bez tebe nejsme nic. Ale abychom dovedli také vyznávat, že s tebou můžeme všechno. Že můžeme s tebou opravdu nalézat to, co nám jako lidem na tomto světě chybí. Právě onen mír a společenství s tebou. Buď s námi, Pane, a požehnej nám. My se před tebou skláníme znovu. Ale nejenom my, ale věřím také i všichni ti, kteří tě hledají. A buď s nimi, buď s nemocnými, zarmoucenými, kteří dnes nemohli přijít. Buď také i s těmi, kteří hledají tvoji tvář v tomto světě. Čekáme na tebe, Pane, že nás naplníš svým duchem, že nám požehnáš, ale že pro nás také přijdeš. A vzdáváme ti čest i chválu, která tě náleží. Amen.